Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šo pēcpusdienu ap 1700 klientiem Liepājā ir traucēta elektroapgāde. Sadales tīkla operatīvā darba brigāde ir sākusi bojājumu lokalizēšanu, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi. Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots. Vasara nāk arī ar negaisiem un to izraisītiem postījumiem, pieaug arī zibens negadījumu skaits. Ik gadu Latvijā aptuveni 40 uguns nelaimi, cēlons ir tieši zibens. Kā pasargāt sevi un savu īpašumu negaisa laikā, atgādina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis.
Tad saņemam brīdinājumu. Pirmkārtām nevajadzētu bez īpašas vajadzības doties ārpus. Kas vispār uz balkoniem vai māju pagalmos būtu jānostiprina tie objekti, kas spēcīga vēja rezultātā varētu tikt aizpūsti vai viņi varētu izraisīt bojājumus, piemēram, izcis stikls. Vajadzētu nenovietot automašīnu zem kokiem. Vajadzētu izvairīties no saskaršanās ar elektroierīcēm. Ja ir iespēja, var arī apvienot ierīces no strāvas. Nevajadzētu mazgāt rokas traukus veļu, nevajadzētu iet dušā, nevajadzētu arī kurināt plīti vai krāsni, jo tāds stipra vēja ietekmē atkal dūmi augšā, un tas ir siltums atkal, kur varētu būt šī izlāde. Nu, jāsako līdz drošinātājiem, tātad, ja kaut kur ir izlāde, lai drošinātāji nostrādātu un nebūtu tālāk jau paaugstināt temperatūru elektroinstalācijā vispār kā tādā. Zibens izlāde, ja drošinātāji nenostrādā, rezultējas arī ar to, ka šīs te paaugstinātās temperatūras dēļ var sākties ugunsrēks, tāpēc ir šāda prasība, ka vajag elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus veikt. Tas gan pasargā šādos gadījumos, bet arī principā, ja ir ugunsgrēks, tad arī elektroinstalācija nebūs kā ierosinātais, kā cēlonis ugunsgrēkam kā tādam. Ja mēs atrodamies ārpus telpas, tad meklējam tuvāko ēku vai automašīnu, kur mēs varam patvērties. Atrodoties mežā, noteikti ir jāmeklē zemākas patvēruma vietas, tas ir biezoknī, zem tādiem zemiem kokiem. Atrodoties atklātā teritorijā, jāmeklē tad ieleja, nevajadzētu atrasties uz pakalniem vai klājā laukā blakus elektrolīnijām vai kaut kādiem atsevišķi stāvošiem kokiem. Atrodoties ūdenī, protams, vajadzētu mēģināt nokļūt krastā un atkal meklēt kaut kādu patvērumu.
Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.